sen bahşetsin Samarkandlı hor diyarım, Samarkandlı hor diyarım. Ay ay ay günne artyan isip gör kün gören çağım bilip kalım. Ay Zulihanın ayni zığın taşla zığın namus arın, taşla zığın namus arın. Ay ay ay ay ay o menin tükönme sevgimden yar cemali görkü baydır ay ay ay ay ay. Ay ay ay görkün marka kolu hina yüze gulab nedir karım, yüze gulab nedir karım. Ay ay sak baki badan son cennette de tapmağın kıyın. Ay yürek navadın soğuk suğun musallanın bugullarım, musallanın bugullarım. Sevim de hem söyüm de hem dinle sana alkış ediyen ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay sicgile ağzı söylür gelişir mi güzel yarım, gelişir mi güzel yarım. Ay ay ay ay ay kalal yalın ve dur dillin gelin hoş sayra hafız ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay koşkularına seçtin pelip Süreyya'nın açar bağın, Süreyya'nın açar bağın. Turkana yarım ha
Mehrevan illişli redi temrarlar neş pırtotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydıveştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla quwat edilişler mehrevan dinleyiciler sizin barıñyňyza gowdan gowyny dilek edip eden hemralyňyz üçin minnetdarlyk bildirýär we geljek handuşyga çelleýär mehrevanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Şakendi seyretmey Meydan edeyle Sen olma sen yüdüm rüyası Gel rüyası gölenle tutulma adi Tutasma sinan vaday Basta hiyay Bak gel yar Ben de yar Kolyüfler böyle yakışık Başka uğraylı bulmaz be Mağdum bunun bulsa baslı Hep mağdum bunun bulsa baslı Bulsa baslı uyanma aslı hırsı Doğdur ordus malmışley Doğusu vapaydı bulmaz Bak gel yan Buldu gördü sumanın içine Doğru vatayla bulmadı
İranlı faqat 20 Türkmenistanlı 21 30 minut gepleýär gurgan İran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. We'll be right back. Eýranyň aňtu ministriniň düşmanlary atlam düdüğünü mi dedar bu urmagyň ýygnadyrlar diýmegi? Putin'in Donbass'a yürüyüte harbi operasyon yolu berilme üçün beren buyruğunu görkezileyen gaytavullar. Eyran'ın daşarı işler ministerinin Ukrayna'daki dartkalılığın kökü inatun öcüktürcü işlerine dolan yar demeli. Şöyle de ortiyetin Ukrayna karşı harbi işlerine berilen gaytavullar hedir keştirilecek mi? Haberlerin terkatlarından ibaret bolyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň aňtaw ministri düşmanlar durly hiýeleleri bilen islam düzgüne zarba urmagyň ýygnadyrlar diýdi. Eýranyň xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Hujjatul Islam wel Muslimin Ismail Hatip düşmanyň her günde islam düzgüne garşy täze hiýeletini iler sürýändigini aýdyp, islam düzgüniň bir karar bolup galýan zamanyna çelli emperializmiň, edijileriň we pitneçileriň hem düşmançylyklary dowam etjekdir. Onäme olar islamyň, inqilabyň we şehitleriň dökülen galarynyň düşmanydyrlar diýdi. Islam düzgüne garşy düşmanlaryň her hili hileleri sabırly bolunyp berk durulmagy bilen suwa dökülýär diýip Eýranyň aňtaw ministri sözlerini goşdy. Amerikan prezidenti Joe Biden Donbass'a yürüte harbi operasyon yolu berilme üçin ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in beren buyruğuna gaytavul vermeginne dünya ortiyeti cogapkar bilecektir dedi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin şuundandan tele yayılımdan beren gürrünlerine ortiyet Donbass'a yürüte harbi operasyonu yolu beriyar. Moskova'nın maksadı Ukrayna'nı yarağdan boşatmaktır. Ortiyet Ukrayna doğulmakçı değerler deyip ıglan edenler. Donbass, Ukrayna'n günnogorunda bolup, Donetsk bilen Luhansk ve Rus oturumlu yene bir neçe tepti öz üçin alýanlar we bir iki welaýat. 2014-nji ýylda Ukrainada hükümetin üýt kömeginden soň bir taraplaryň Kiýevden garaşdyrylyklaryny ýygnan edenler. Eýranyň beren habaryna görä Amerikan prezidenti Joe Biden şuwundan bir beýannama çykaryp, Putin odollan taflanan bir uruşy saýlanyr. Bu uruş gumanitar paçygany ýygyna tirkejekdir diýip ýygnan edenler. Ortiýetin diňe öýdi, bu hüjümiň weýrançylyklarynyň jogapkärdir. Amerika bilen biýurdun ýararlary we şärikleri birleşip güýçli jogaby berjekdirler diýip Biden nyktanyr. Fransiýa hem ortiýetin tarapyndan Birleşen Milletler Guraman kiçeldilmegini ýazgardy. Fransiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Nicolas de Rivière ortiýet uruş ýolunu saýlanyr. Howpsuzlyk şuraň oturşyk geçiren zamanyna ortiýet halkara hukuky we Birleşen Milletler Guramany mazhara edenler diýdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg hem ortiýetin Ukraina garşy hüjüminiň hiç bir sebäbiniň ýokdugyny aýdyp, bu hüjüm köp adamlaryň jallaryny howpa salýar diýenlere. Litwany, Letoni we Estoniň daşary işler ministerleri hem bilelikde bir beýannama çykaryp, ortiýetin Ukraina garşy harby işlerini ýazgaryp, ortiýetin sanksiýalara salynmagyny islanırlar. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem bi işi halkara hukukun äşkärliğin bozulmağı bilip onu yazgardı. Germaniýa Putin'in eden işini yazgarıp Ukrayna ve bir yurdun milleti bilen duygudoşluk bildiriyar deyip Olaf Scholz sözlerine koştu. Şeyle hala ortiyatın daşarı işler ministerliği Amerika bilen Evropa bileleşiginin tere sanksiyalarına Moskova'nın tarafından güçlü cevap verilecektiğini ıglan edenir. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri bir tweet berip, Ukrainadaky dartgalylygyň köki NATO'nyň öjükdirdi işlerine dolan ýar diýip ýazanlar. Hüseýin Emir Abdullahyan şu gün Twitter sahypasynda uruşa ýüzlenmekligi çözgüt ýoly bilmeýärini ýazdy. Atışygyň besedilmegi we siýasy demokratik çözgüt ýolyň tapylmagy gereklidir diýip Emir Abdullahyan nykdady. Hüseýin Emir Abdullahyan Eýranyň Kiýewdäki elçisi Menuşer Moradi bilen hem telefon arkaly gürrüň edip, Ukrainada ýaşaýan eýranlylaryň soňky ýagdaýlarından habarly boldy. Şeýle hala Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Said Hatipzade Ukrainada bolýan eýranlylaryň bir ýurtdan çykarylmaklarynyň ýygnadyr diýip şuwun ýygnan edenler. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron ortiyetin Ukraynadaki harbi işlerine qayta ul vermeginne bir işi Birleşen Milletler Quramang jarnamasının bozulmagy üçin bil katlayın tutum tutulmagy bilip onu yazgardy. İrna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Emmanuel Macron şuun beren gürrünlerine ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Evropan hakimiyetini ayağa şaqtı koyup diplomasiyin yerine uruş yolun saylamakta tutum tutunur dedi. Britanyan Premier Ministeri Boris Johnson hem ortiyetin Ukrayna hücum etmegi Evropa ulguru üçün bir pacıgadır. NATO'nun bütün yolbaşçıları her ne çart oturuşuk geçirmelidirler deyip Twitter sahifasına yazanlar. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem ortiyet bilen Ukrayna'nın arasındaki uruşi teptin hausuzluğuna ağır darbe urulmağı bilip Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen telefon arkali gürrün edenliğine işaret edip Moskova bilen Kiev'in durmuşka ağdalalıklarının gepleşikler yolunun çözülmeğini talap etti. Qatar'ın emiri Şeyh Tamim bin Hamad hem telefon arkali Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski bilen gürrün edip bütün tarafların qahar qadıp deyişlerden taqlanıp ağdalalıkları diplomasi yolunun çözmeklerini islenir. Xitayın Daşar İşler Ministerliğinin metbuğat vekili Hua Chuning hem ortiyetin Ukrayna'daki harbi operasiyasına qayta ul vermeginne ortiyot bir ulu yurtdır ve öz tutumlarını qarasda tutyanır. Xitayın devleti tarafların qahar qadıplı işlerden taqlanmaqlarını isleyer. Ukrayna'daki yağdayı kontrolun çıkmalı değerlir deyip ıqlan edenir. Şeyle hala ortiyetin Daşar İşler Ministerliğinin metbuğat vekili Maria Zakharova ortiyetin Ukrayna'daki operasiyası uruşun başlanmağı hükmünde değerlir deyitem dünyada güçlü uruş bolmağının evine geçilmek üçünür deyip ıqlan edenir. Eýran Islam Respublikasy bilen Arag'ın merkezi banklarının başlıkları sewda we maýy goýum işleriniň ösürilmeklerini nykdadylar. Sewda we bank gatnaşyklarynyň ösürilmek maksady bilen Eýrana gelen Arag'ın merkezi bankynyň başlygy Mustafa Galeb Mahif şuwun Tehranna Eýran Islam Respublikasynyň merkezi bankynyň başlygy Ali Salah Abadi bilen duşuşyp, iki ýurdun sewda işleriniň ösürilmekleri we maýy goýumlyklarynyň artdyrylmagy barada gürrüň etdi. Arag'ın Merkezi Bankı'nın başlığı Islam İran'ın prezidentinin birinci orun masarı bilen hem duşuşup gürrün edenler. Ediz dinleyiciler, xabarların şu fırsatına işteşim Xocaoğlu arıxı bir siyasi sinleştiriyar.
Sağol xamigderi menne şu bölüm xabarların şu portatınına Livin siyasi darqlılıktan çıxarılmağı uğruna bir yurdun premier ministerin etiyan tağallalar vele mağlanışta var siyasi simelen dinleyicilerimizin qulluğuna. Livide saylovların geçirilmeyinin xud özünün bir yurda bir siyasi darqlılığa uğurlan yağdayına Livin premier ministeri sümzdaki yılın ortalarını esas kanunun referandumu qoyulmağı velen zamandaş Parlament saylovlarının geçirilmeyi vardaki tazeki taslanmasını eler süründür. Livin Premier Ministri Abdülhamid Dabibe, bir yurdu satmağını ya da yanadan uruşun bolmağını asla kabul etmeyecektiğini nıqtap, bir taslama boyunca esas kanunun ile sonra koyulmağı parlament saylovlar velen zamanda şuvalcaktır. Eğer dikavr tarafların iş bozorluk etmekler vavatlı saylovlar geçirilmese, Elektronik ses alışlığı bir xarab olacaktır ve dörlü halkara tecrübeler boyunca kâbir sevdiklerde çayaklı saylovların geçirilmeyi mümkün olacaktır, dedi. Living saylovları dekavr ayın 24-nine geçirilmeli olubdi. Ama saylovlar kanunun üstündeki pikralalıklar, şolsana kandidatların keserlikleri, kandidatların sonkı listesinin neşredilmeyen qalmağı, saylovçuluk yarışıkların başlanmağına ruhsat berilmeyenliği şeyleden Kandidatlara qarşı ardalar varada qadaoçılıq qeynçılıqların bolmaq vavatlı, sonra qoyulli. Livin saylovlarının geçirilecek vaxtının sonra qoyulmağı, bir yurdun siyasi geleceği vardaki aladalar arttırandır. Saylovların geçirilecek vaxtının sonra qoyulmağı, yağdayı önkülördün növeter ağraldandır ve durmuşqa pikralıqlara üns verilmeyi bilen, dörlü siyasi toparların arasında yanıdan çaqnaşıq bolmağının ətimalını arttırandır. Şeyle halla Livin Milli Birleşik Devleti'nin Premier Ministri Abdülhamid Dabibe, Qudrati dine bir saylanan devlete qavuşacaktığını ıqlan edendir. Son kuvaqtlarda Living Parlamani Kop Tetfilin Abdulhamid Dabibang yerine Fethi Paşağan Tədi dövlətin premier ministri olmağına set verdi. İndi Paşağan Living premier ministri hökmünə tanıdılmağından bir neçə həftə son bir yurdun dövlətinin yuxarı şurasının başlığı Xalid Əl-Məşri yuxarı şuran resmi oturuşundan azol parlamanın tədi premier ministri tanıtmaqda tutum tutmağı münasib iş deyildir. Parlaman oturuşuna tutulan tutumlar esas kanunun tersinədirlər dedi. İndi Livi ağır yağdayda olayandır. Bir taraftan bir orta eçerki uruşun yanıdan başlanmağı mümkündür və olvar taraftan siyasi alımların arasındakı ağzalalıklar siyasi çözgüt yolların və gepleşiklerin neticesiz olmağına sebep olandır. Dabibang işten boşadılıp onun yerine Paşağan oturdulmak meselesine yüzlenme üçün bir kanuni tarafın yokluğu Livi'nin siyasi örtünü köp ağzalalık bölüdendir. Şeliyagda da Dabibang himayet berilme üçün Livi'nin beylik şehirlerinin bir yurdun payitahtına harbi incamlar eltilip ve mesele yararlı çakınışıkların yanıdan bolaymağına sahaya salandır. Bizat bolsa köp alada dörüt yandır. Müslüman ulumaların bütün dünya bilelişinin ağzası ve Livi meselelerinin sinçisi Aliyas Salabi şiirlikte veren kurunlarına Livi'de durnukluluk bulmak için her hilli siyasi işin edilme uğruna deslap sosyal ve siyasi bölümlerde yaraşık bulmak gereklidir dedi. Nazara gelişine göre Livi'deki davalara son verilip bir yurdun durmuşka siyasi darkılılıktan çıkmağının yekece yolu sayılıların geçirilmeyene gerekli olayan şartların dörödülüp Taylolarda ilatın iradalarının görünüşe koyulmağı oluyandır.
Eyran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etyen. Türkmenistan bilen ortayatın Tataristan Cumhurluğu'nun prezidentleri dürlü bölümlerdeki Alayta'da iktisadi bölümdeki iki taraflayın katınaşıklarının vesirilmeğini İslədilər. Fars xabarlar qulluğunun bəran xabarına və Türkmenistanın prezidenti Qurban Qulu Berdi Muhammedov bilən Ortiyyət Federasiyonunun Tataristan Cəmhurluğunun prezidenti Rostam Minixanov düyün tülhün arxılı qürrün edib, fəvda və iqtisadi bölümlərdəki xidmətdaşlıqların üstürülməq uğrunnəki lalaşıq namalara qol çəkilməqini nıxtadılar. Minixanov Tataristan Cəmhurluğunun Türkmenistanın bağlarına köpürək huzurlu olmağa ıqçamol yanlığına işaret edib, bir yurtdə mayı qoyum edilməqi qov yağdayı dörə dönür dedi. Türkmenistan'ın prezidenti Qurban Qulu Berdi Muhammedov hem tədi ulu proyektlerin yerine yatırılmakları üçün iki tarafın iş toparının işlerinin devam etmeğini silədi. Yine bir xabar bilen xidmatınızda. Xabar çeşmeleri Palestinali iki bendiğin Sahyonist rejimin türmelerine bir neçə ay damağı yemekten saklanmaqlarından son inni azad bolacaqdıklarını xabar verdiler. Palestina'nın Sapa Xabarlar Qulluğunun beran xabarına göre, Gün Matar Kenarın Al-Khalil şehrinin yaşayıcılarının Mulyan 40 yaşlı Heşam Abu Habaş bilen 24 yaşlı Meqdad Al-Qabasemi şu gün Sahyonist rejimin Naqib çölünün kütürmesinden azad edilecektirler. Bu xabar boyunca Palestinalı bendi Abu Habaş 2020 yılın Oktyabr ayının 27-sinden ve Al-Qabasemi hem 2021 yılın Yanvar ayından beri Sahyonist rejimin türmesinde bolyanırlar. Evi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından şu gecede geçli 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minut inşallah sonku bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
Edith Hemrahlar Gijanız Hayır Reis Apal Olsun Gruvan Radyosu'ndan gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Steslap Kur'an Mağarifi diyen gepleşikini antiniverse. Bu gepleşikten sonra hem yürek coşkun diyen gepleşikini on sonra öy ve maşkara diyen gepleşikini antiniverse.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
بسم الله الرحمن الرحيم قادير الله'nın adı ve yadı bilen selam aleyk hormatly radio dinleyiciler Tağat ibadatlaryňyz Hudaý Tagalanyň keremli dergahyna kabul bolsun. Qur'an magharifi diýen gepleşik bilen sizin hyzmatyňyzda. Qadirli ýyldaşlar, Qur'an magharifi diýen gepleşigiň bu sanyny Qur'an Kerimiň mübarek Qamer suresiniň 9-njy aýatynyň başyndan 22-nji aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawaty, terjimesi we tefsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Baryňyzy hemralyga çagyrýars.
Allahu ya
Hormatly hemralar, gepleşigiň deslabyny geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Qamer suresiniň 9-njy aýatynyň başyndan 10-njy aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawatyny dinleýli.
A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر
Baýatlaryň terjimesi şeýle. Mundan ozal Nuhun qowmy hem biziň nişanalarymyzy ýalan öýetdiler. We biziň bendämiz Nuhy inkar etdiler we aýtdylar. Ol däli telbedir. We oňa türli hili aza ediýetler berip, Onu peygamberçilik borcunu yerine getirmekten alıp kaldılar. Onu Nuh perverdigarını şeyle çağırdı. Bar Hudaya, men yenglenlerin onu men kollu. Onu biz atmanın kapılarını köp yağyan sular bilen açtık. Ve yeryüzünden çeşmeler coşturup çıkardık. Onu zemin ve atmanına bolonsu
taqdir bolan emre tafında birik birige birikdi. Qadirli hemralar, geçen gepleşikde haqı inkar et yerlerin qiyamattaqi ervet ve ağır yağdaylarından gurrun molli. Enni bu ayetler, dünyadaki cedaların bir bölümünü eşar edip şeyle diyar. Nuh peygamber, beyleki peygamberlar yali, ilati hudayı tarap çağırıp, olara möcüzeler orkozdi. Emma olar, haqı kabul etmecek bolup, ol hedreti, Jynyň täsirine galan we akly daýlanan däl telwe diýip atlandyrdylar. Olar hatta Nuha haýba tatyp, seni daşlap öldürür diýip aýtdylar. Kapyrlar ol hezrete köp aza ediýet berip, onuň çaqylygynyň öňüne bewet döretdiler we onuň peýgamberçilik borçundan saklanmagyny talap etdiler. Şeýle bir ýagdaýlarda Nuh peýgamber Allah tagalaga ýüzlenip, Onu qarşıların barabarını qollamağını etledi. Allah Teala Nuhun öz qovmuna bolan hüccetini quturanısan ve olar haq yoluna evrilmekten saqlanansanlar azabını olara indirdi. Şeylilik bilen ulu fiil gelip olardan hiç bir zat qoymadı.
Ya Habib Ya Habib Ya Habib
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden, peýgamberleri däl telwe diýip atlandyrmak tarih boýuna ýoň bolan töhmetlerdendir. Erwet gylykly garşylar, elmida ma şeýle bir şiwa bilen peýgamberleriň şahsiýetlerini terror etmek ugurda tagallaýdandyrlar. Ikinciden, iman ähli bolanlar öz borçlaryna amal etmelidirler. Olar düşmanlar qarşısında yenilişe duş bolsalar hem nomit bolmalı dəldirlər. Sebab ilahi qudrat bütün qudratlardan üstün bərəkdir. Üçüncüdən, yağın ilahi rahmat və məhrin görünüşü bolsa da, emma kə məxallarda qahar və cədan absallarını evriləndir.
Murzuqni udən cənnibli səği, əv əbli didən vəl xayril kəfi. ليس لي سواك يا رب يا قادر ليس لي سواك يا رب يا قادر يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جبير المعقوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب
Hormatly hemralar, inne bolsa geliň bilelikde Qur'an-ı Kerim'in mübarek Qamar suresinin 13-nji ayetiniň başından 17-nji ayetiniň soňuna çelli ayetleriň talawatyny dinleýli.
Wa hamallahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
Bu ayetlerin tercimesi şeyle Ve oni demek Nuhi tahtaları ve çüyler olan gemi mindirdik. Gämi biziň nazarymyzdan astanda rewanny. Bu bolsa küfür we inkary duş bolan diýmek, küfür we inkar bilen ýüzbe-ýüz bolan peýgamberiň padaşydy. We dogrudan hem biz ol gämini باق علامت حکم نگویان درست. اونو پندالیان بار می. سون من عذاب و دویدرشم نهیل دی. و دوگردان هم بد قرآن ذکر و پندال مغوچین انفات و هم ملر دشنکل دندرست. اونو پندالیان کشوار می. Qadirli yildeşler, Nuh aleyhisselam qovmuna azabın inmeginden ozol Allah Teala ol peygamberi, ol hayvanların dürli hiyillerini ona caylap da, olorun nesillerinin darğanmağının önün almaq uğurda, olu bir gemini yatamaqlığa borçlu etdi. Bu olsa yer şarının olu bölümünü öz için alacak olu bir tupanın önünlediğini görkezyandır. Yoxsa şeyle bir işe mətəclik bolmazdı. Ulu tupanın yüzü çıkmağı bilen Nuh aleyhisselamın gemisi Allah'ın permanı bilen hareketi düşüp, ona minerlerin hemmesi halas bolulur. Emma kafirlerin hemmesi suda qarq bolup, helakçilge uçurudulur. Sonda silin yatmağı bilen gemidakilerin hemmesi sağlık salamatlıkta gemiden düştülür. Emma ol taqta ve çüydün yasalan ulu gemiyen qalan bölümleri ilahi irada boyunca ilahi qudrottan nishanmolar yali baqı qalli. Bu bolsa haqı inkar et yerleri ilahi ulu cedan bolcaqdığını görkezyandır ve olar peygamberlerin duyduruşlarına ähmiyet bermelidirler. Elbet bu desanın Qur'an'a naql edilmeyi dine ansarların safa qalıp cedel keşlikten qaça durmaqlar üçin bir hili yatlamaq ve zikr hükmündedir. Bu ayetlerin sonunda Qur'an ayetlerinin ansatdığına işaret bolyar. Şeksiz Qur'an'ın sözleri bir hilidir gülin, onun talavatı ansat ve şul bir yağdaydı hem gözöldür. Onun desalları ve mısalları hem sözlerini kabul etme üçün işler ansat etkendir. Elbet, Qur'an ansat bolsa da, emma onun sözleri məkəm ve berkdir. Qur'an'ın ayetleri bir hilidir gülin, hatta bütün ilatın ve cahanın hemmesi birik-birik bilen birleştirler de ona mengdeş sadi getirip başaracak deldirler. Hormatly hemralar, Qur'an'ın bu ayetlerinin bize öğretgen sapaqları şulardan ibaret. Birinciden, eger Allah Teala irade etse, onu ağaçtan molan tahtalar hem insanı xavplı fiillerde qoruyacaqdır. Misali, Musa aleyhisselamni Nilin moşlarından qoruyşiyali. İkinciden, her kimse nağmat bolan peygamberlerin barlığını inkar edip küfür etse, ol dünyada ve ahiratta azaba duş bolacaqdır. Üçüncüden, Fir'onun cismının sudan qutulup baqı qalşiyali, gelecekdekilere sapaq bolmaq üçün Nuh'un gembisi hem baqı qalandır. Dördüncüden, Qur'an ansat kitabdır, emma şol yağdaydı hem heç bir kimse şunun yali kitabı getirip başaracaq derler. Hatta eger de dünyadaki adamların hemmet birleşip ağzı verib olsalardı.
Kendisi hoş, ayrılma peşinden koş. Dini için haykır coş, Hakk'a bil Muhammed'in. Dini için haykır coş, Hakk'a bil Muhammed'in. Mahşer yeri dolacak, şefaati olacak.
Hormatly hemralar, indi bolsa geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Qamar suresiniň 18-nji aýatyndan 22-nji aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawatyny dinleýli.
Kezzebet adun fe keyfe kana azabi we nuzur inna arsalna aleyhim rihan sarsaran fi yawmin ahsim mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
Bu ayetlerin tercimesi şeyle Ad kavmi öz peygamberlerini inkar ettiler. Onunla menin azap ve duyduruşum nehiyledi. Biz olara şum we iýdi dowamly bolan günde güýçli we sowuk tupan iýerdik. Bu güýçli ýel at gowmunyň haýbatly we uly heýkelli adamlaryny, hurma agaçlary kökden ýerden goporşyaly adamlary ýerden göçerýändir. Onu meniň azabym we duýduruşym nähili boldy. We dogurdan hem biz Qur'any zikr üçin aňsat edenler. Onu pendi kabul etýän barmydyr? Hormatly hemralar, Nuh qawmundan soň bu ayetler Ad qawmunyň geçmişine işaret edýär. Hedret Hud aleyhissalam bolan ol qawmun peýgamberi olara her näçe fiqat we duýduruş berse-de, olar öz yaramaz işlerinden saklanmadylar we elmidama ol peýgamberi harlap, mazharalap öz uly heýkellerine maqtandylar. Olar hiç açan şeyle bir xaupli ve güýçli tupanın öz şehirlerini ve ülkelerini özşekdiğini oylanmadılar. Bu tupan, olaryň belend gamatlarını kökden soğurlan hurma ağaçlar yali göğe kaldırıp, durly mekallara tarap atýardy. Şeyle bir elhenç tupan bir heptelep dowamly bolup, öýlerden ve öýde ýaşaýan ilattan hiç bir zat baky goýmady. Bu ayetlerde Allah Teala näme üçin geçmişdäki qowumlaryň ýalgydanyň ibrat almaýarsyňyz we gorkmaýarsyňyz diýip gaýtalap nyktaýar.
Al-alimul basir. Al-alimul basir. Subhanak ya Rabb.
Hormatly hemralar, bu ayetleriň bize öwredýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden Allah Teala peygamberleri iyi berip ilata duyduruş vermek bilen hücceti adamları qutorandır ve cedelkeş adamlar öz yaramaz işlerinin neticelerine qarışmalıdırlar. İkinciden, yel hem su yali Allah'ın iradasında ve permanındadır. Kamahallarda ilahi mehrin görünüşü, kamahallarda ervet adamları cezalandırmağın abzalına evriliyendir. Allah'ın iradası bilen yel hem Öfşün we yaxşylygyň sebäbi bolýandyr hem de kämahallarda hawply we dargadyjy bolýandyr. Üçüncüden, Qur'an tarih kitaby däldir. Emma ilaty dogry ýoly hidayet etmek üçin käbir qowumlaryň ýazgydyny beýan edendir.
Ya sattar al-uyub ya ghaffar az-zunub ya allam al-ghuyub ya kashaf al-kurub ya dafi' al-khutub ya jabir al-maqtub ya man huwa mandub fa'afuka matlub ya samad ya fard ya fard ya samad
Qadirli hemralar, siz Qur'an mağarifi diyen gepleşigi dinlediniz hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910 89-85-101 Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýaryňyz bolsun.
Salatullahi salamullah
yürüp coşkunu.
İşim var. Gaflette yatan adam, evet geçen yaşım var. Can uç uçta bir dem, demin içireleşim var. Dünyanın lezzeti yar. Ömür kuta fırsat az. Pence urur algır bar. Akıl verdi huşun var. Görenin bollu cefa. Hiç kim tapmadı vefa. Zatın ne yoktur safa. Tükenme talaşın var. Azabından donmasan. Secde başın inmesen. Tövbe yüzün danmasan. Çeynep durun dişim var. Bahçede sayran bilbil, kalır senden kızıl gül. Can altındır, ten bir kul. Hazan alsa kışın var. Azal oktur, pelek yay. Degze alır günün vay. Dar çukurdur kabırcay. Münkür nekir daşın var. Gül şahi olgun hayhat. Ah çekme bolsa ziryat. Ruh-u mahşer bolma mat. Bir dünyada işim var.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak bilen salam aytýars öy ve maşgala atly gepleşigin eziz dinleyijilerine. Halaw halyňyz ýagşydyr da inşallah. Thank you. Qadirli hemralar, öz bilişiniz ýaly hem birin hem iýiliň ýaşaýyşda möhüm bolup durýan meseleleriň biri birleşik we agzy berlik meselesidir. Emma bu möhüm, eger köpçülükde ýürgün boljak bolsa, ilki maşgalada öňüs merkezine alınmaly. Bu musulman zenanyň bu ugurda bolan roly diýseň möhümdir. Bizden gepleşikde şu ugurda gurrun etmekçi. Hormatly dinleyijiler, birleşip götürsen agyr bolmaz. Agzy bir tangry bir agzy alany gangry bir. We ýene şu hilli nakllar diýsen gözel nakllardyr. Maşgalada agzy birlik diýen mesele has möhüm. Sebäbi eger maşgala asudalyk we aramlyk duýjak bolsa, ilki onda ýaşaýanlar agzy bir mehir muhabbetli we ysnaşykly bolmaly. Qadirli hemralar. Agzy birlik bolsa, işler rahatlyk bilen yerine ýetirilýär we maşgalada agzalaryň arasynda eger bir mesele öňüs merkezine alınjak bolsa, eneň bu ugurda oýnaýan rolyny unutmaly däldir. Hawa. Eneleriň maşgalada oýnaýan rollary diýseň uly we möhüm bolup durýar. Hormatly hemralar, Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeýle aýdypdyrlar. Agzy birlik we birleşik rahmat maýasy we agzalalyk azabyň sebäpkärdir. Bir zenan öz maşgala agzalarynyň arasyny bir möhüm ýörtmek üçin köp talaş etmeli. Şol çağalykdan perdentlerine şu ugurda ewredüş bermeli we onuň galdyrýan täsirleri bilen perdentlerini tanış etmeli. Hormatly hemralar, bir denan öz başdaşyna wepadarlyk etmek bilen maşgalaň soýlugyny goraýar we maşgalaň agzalarynyň gerekliklerini öpçün etmek bilen öz maşgalasyna wepadardygyny subut edýär. Şeý diýip, agzy birlik we birleşigi eçer maşgalaň agzalarynyň arasynda döretýär. Hormatly hemralar, birleşik we agdybirlik bar ýerde asudalyk we aramlyk bardyr. Onuň üçin bir denan öýde agdalaryň arasyny bümühümmi ýörtmeli. Sebäbi içer maşgalada şu hil häsiýetler ýörgün bolsa, ol maşgalada öňe wesiýän çağalar hem uly derejelere ýetip başarlar. Merhaban dinleyiciler, köplenç eşer maşgala diyekler, yürük duygularını eçerin den anasına itiyarlar. Öyün erkek uolzun ya çağılar, park etmeyar. Onun için, öyzen anası dolu ägelik bilen, olara doğru yol salgını vermeli ve ağzaların arasındaki meher muhabbatı, ağzı verilgi mekemleştirmeli.